atletoti addunyaa dorgommii IWF shaampiyoona addunyaa qophees 15 Beijing China jiran hagam matti Keniyaat madaaliyaa 11 kakan keessaa 6 warqee argateetin dur jira United States fan jira atletoot waan hedduu moo'achuu jiran keessaa tokko Jamaikaa atleti Usain Bolt fa atleti Jamaikaa Usain Bolt fa Itoophiyaan ganzabee dibaabaa irraa gammaa warqee argattee ganzabeen ammallee metirii 15 qophaa'uu jirta. Kun fiigichi metirii 1,500 moo'ee metirii 15 illee moo'uuf qophii jira abdii qabaa jirti. Reefu Beijing Chaayinaa bilbileetiin dubbise waan qophiisii gaafannaan. Nama ammaan kan dubbisuu jiru kun ganzabee dibaabaati. Intala obbo Qananii dibaabaati. Obboleettii Xiruunesh dibaabaa, maatii obbo dibaabaati. Nama addunyaan waan hedduun baatee daawwattu barkan qofa marroo 5 marroo 6 yedduu dorgomte. Guyyaa dheengaddaallee Beijing irra dorgomteetiin warqii badhaafamte ganzabe addunyaa kana moo'achuu kan keetti bakka maddee ganzabe. Namni hedduun ganzabeen bagteen taatee siin jedhe kaan ammoo bagin talobboo qananii dibaabaa qananii taatee jedhe taan ammoo namoo wam hedduun si faarsa maal jettaan nama kan si faarsa kanaan ganzabe.
Jechuun yaa'u isaan wannan deeggaraniif kan deeggarsi isaanii baay'ee nu gargaaran jaa. Galatooma warra maatii dibaabaa deeggaru hundaaf yeroo hundaa akka dabira ijjattanii haamileen keessan jabeenya galatooma injaa warra na deeggaran hundaaf.
Barkan qof marroo 5 moo marroo 6 dorgommii addunyaa sana moote waggaa sana keessatti akka moo'amteen beektu maal sirraa eenna boori sirbuu jalqabna gammachuu lafdhiituu jalqabna yookaan ammoo nama si eegachuu jiru ganzabeen borillee mootii dorgoma gammadaa lafdhiitaa sirbaa jennaan moo maal jennaan borillee nuun fidda.
Jechuun 1,500 qophii gaariin goe 1,500 kan fiige qophuma 1,500 hojja eeniin 1,500 moo'e baay'inaan shaakala kan goe 1,500 irratti rabbi waliin geeba biraatti akkan dabalu biyya kootii abdiin qaba.
Kanaafuu gammachuu jalqabaa jenna ammaayyuu sirbu jalqabaa jenna. Barkan qof marroo 5 moo marroo 6 dorgommii addunyaa sana moote. Namni tokko maal siin jedha ganzabeen akka allaattii barriftii siin jedha namni tokko ammoo miilii isii lafanqate waan fiigu fakkaataa jedha akka guchii fiigdii siin jedha namni waan hedduun siin jedha yoo fiigde akkam fiigde kana ganzabeen miilii kan akkuma jedhan koo meeshaa akkam fiigde kana. Waan hafammoo qophii ispoortii wixatu dhufuu irratti itti deebina ganzabee dibaabaatiin milkaa'uu fi biyyaallee milkeessi jenna